U emisiji Naučni skupovi, ciklusu Nauka bez granica, možete slušati izlaganja Biljane Soleše i Žarka Milenkovića. Prva govori Biljana Soleša. Naslov njenog rada je Tipovi pripovedača u prozi Laze K. Lazarevića.
Umetnička vrednost Lazarevićevih pripovedaka se otkriva između ostalog i u višestrukim narativnim strategijama koje ovu realističku, a modernu prozu čine primamljivom i za savremena istraživanja. U ovom radu istražujemo naratološkim pristupom tipove pripovedača u pripovetkama Prvi put ocemna jutrenje, Vetar, Švabica i Školska ikona. Kako je pripovedač, odnosno narator, jedan od ključnih elemenata narativnog teksta u naratološkim istraživanjima, on nije onaj ko piše priču, nije izjednačen sa autorom teksta, već je narator, pripovedač, strukturni deo teksta, odnosno funkcija. U narativnom tekstu se iskazuje trojako, pozicijom, odnosom prema čitaocu i odnosom prema sebi samom. Naratolozi su raniju podelu pripovedača na ja i on formu zamenili u korist razlikovanja narativnih pozicija koje pripovedač može u priči imati. Unutar njih Gerard Genet izdvaja dve primarne funkcije, ko govori i ko vidi. Genet je smatrao da se narativne situacije ne mogu na odgovarajući način opisati tradicionalnim kategorijama prvo i treće lice, te terminom glas označio jedan poseban aspekt narativnog teksta koji se odnosi na funkcije subjekta, iskazivanja, odnosno pripovedača. Kada je pripovedni tekst u pitanju, važno je ukazati na termin diegeza, koji podrazumeva fikcionalni svet u kome se odvijaju pripovedne situacije i događaje. Genet prema učešću u diegezi izdvaja sledeće pozicije pripovedača. Heterodiegetički pripovedač je onaj koji je pozicioniran izvan priče. Homodiegetički pripovedač se nalazi unutar priče, može pripovedati o sebi, te je tada autodiegetički, a može imati ulogu svedoka. Genet razlikuje i ekstradiegetičkog naratora, to je narator osnovne priče koji je na istoj ravni sa publikom, i diegetičkog naratora ili naratora uokvirene priče. Dakle, pripovedači u priči imaju različito učešće, vidljivost, različito ukazuju na sebe. U tom smislu izvršene su u naratologiji različite podele. Književnost epohe realizma je od pripovedača zahtevala da uverljivo predočava i tumači svet. Pripovetke Laze Lazarevića su oblikovane ili kao tuđe priče iz života ili kao objektivno pripovedanje sveznajućeg pripovedača. U ovom radu se posebno osvrt daje tipovima pripovedača koji pripovedaju u prvom licu. Istražuju se pripovedači u onim pripovetkama u kojima je autor narativizacijom unutrašnjeg sveta čovekovog bića oživljavao velike ljudske emocije i potresne scene i veoma vešto opisivao prelomne ili tragične trenutke u ljudskom životu. Raspon pripovednog tona od idile do tragedije nameće i raznolike položaje pripovedača koji otvorenom komunikacijom, raznovrsnom perspektivom, govornim frazama, komentarima čitaoca ostavljaju u poziciju slušaoca ili sagovornika, čime se otkriva potpuna kontrola nad egzistencijalnom uverljivošću pripovedača, što je i zahtev realističke poetike. U srpskoj književnosti 19. veka je veoma česti okvirni oblik pripovedne forme koji se u prozi Laze Lazarevića pojavljuju u raznolikim vidovima. Pojam okvira podrazumeva granicu književnog teksta prema van tekstovnoj stvarnosti. Svaki tekst se sastoji iz više narativnih nivoa koji se najlakše uočavaju u pripovednim tekstovima koji se tradicionalno nazivaju uokvirenim. Promena narativnog nivoa prema Ženetu je uvek uslovljena promenom pripovedača i u uokvirenoj i u drugim pričama. I okvirna i uokvirena priča predstavljaju posebe narativni, odnosno diegetički nivo. Pripovedača osnovne priče Ženet je nazvao ekstradiegetičkim pripovedačem. Termin ekstradiegeza ukazuje prvenstveno na činjenicu da osnovni pripovedač kao pripovedač nije deo diegeze, već se nalazi na istoj ravni sa stvarnom, ekstradiegetičkom publikom, iako najavljuje i uvodi u narativni tekst, okvirni pripovedač mu kao takav ne pripada. On se zapravo nalazi na istom nivou sa stvarnim čitaocem kojim se obraća. Okvirni pripovedač može biti lik, da kazuje svoju priču ili da bude svedok, slušalac tuđe priče ili se može predstavljati i kao neko ko je slučajno došao do nekog rukopisa i sada ga predstavlja čitaocu kao što je slučaj u pripovedci Švabica. Obim okvirnih oblika i veze sa unutrašnjom pričom u realizmu su različiti. Siže može biti razvijen ili samo naznačen, kao što je slučaj u pripovetkama Vetar, Prvi put ocemna jutrenje. Okvirni pripovedač najčešće priča u prvom licu jednine i njegov zadatak je da pripovedci obezbedi uverljivost, verodostojnost, naglasi njen mimetički, a neutrališe fikcionalni karakter. Uverljivost priče, okvirni pripovedač ostvaruje dvojako, putem dvostrukog pripovedača u prvom licu koji garantuje istinito sopstvenim iskustvom, ili ako je okvirni pripovedač svedok ispričanog, posrednik između čitaoca i pripovedača, te time ističe distancu i granicu. Prelazak sa okvirne priče na unutrašnju može biti i sasvim direktan, kao što je slučaj u Vetru i pripovedci prvi put s ocem na jutrenje, ili sižen je nastavak prethodno odbrađenih motiva, kao u školskoj ikoni i Verteru, gde se pojavljuje i završni okvir koji predstavlja finalizaciju, narativni zaključak koji ponekad otkriva pripovedačevu tendencioznost ili finalni komentar. Pripovetka prvi put s ocem na jutrenje počinje i završava se znacima navoda. Prva rečenica u pripovetci glasi: bilo mi je veli, onda tek 9 godina. Samo jedna reč veli kazana je sa stanovišta okvirnog pripovedača. Uvidom u narativni nivo ovaj pripovedač pripada ekstra diegezi, u istoj ravni je sa publikom, te je ujedno objektivni, sveznajući, heterodiogetički, odsutan, dakle iz priče koju pripoveda. On je svedok, slušalac ispričanog, unutrašnji narrator. Redukovani okvirni narativ se sreće u pripovedci Veter. Okvirni pripovedač se oglašava rečenicom: bio je red na njega, Janka, on je ovako pričao. Ovde se suočavamo sa neutralnim, naizgled objektivnim pripovedačem koji nije učesnik događaja iz unutrašnje priče i kao takav pripada heterodiogetičkom pripovedaču. U ovoj rečenici, koja podrazumeva okvirni oblik pripovetke, se uspostavlja komunikativna situacija i ona ima prvenstvenu funkciju hronotopa pričanja. U pripovetci Švabica u okvirnom delu priče nalazi se prološki deo u kojem okvirni pripovedač govori o utiscima koje na njega ostavio krnjavi rukopis. Uz ironične komentare, on se otvoreno odriče ovog rukopisa i daje ga svom prijatelju i redaktoru, kojemu za uzvrat daje album Pompeje. Što se narativnog nivoa tiče, pripovedač okvirne priče je ekstra diegetički, ne pripada diegezi unutrašnje priče. Homodiegetički pripovedač je deo diegeze koju predočava pripovedač koji je lik u pripovednim situacijama. Podvrsta homodiegetičkog pripovedača je autodiegetičko pripovedanje u prvom licu, kada je pripovedač istovremeno i protagonist ili junak, ujedno i glavni lik. U prozi Laze Lazarevića homodiegetičko pripovedanje suočava u pripovetkama Vetar, Švabica, prvi put s ocem na jutrenje, čije su uokvirene priče ispripovedane u prvom licu jednine, i u navedenim pripovetkama nailazimo na različite vidove istog ja, te se tako srećemo sa onim ja koje se seća i iznova doživljava proživljeno, i to je lirsko ja. Zatim ja koje priča i vodi računa o slušalcima, dramsko ja, i ono ja koje pripoveda i vodi računa o priči, epsko ja. Smenjivanje različitih vidova pripovednih ja se u Lazarevićevom pripovedanju često uočava u istoj pripovednoj rečenici ili više uzastopnih. Pripovedno ja može prema evokativnom ja da zauzme različite vrednostne perspektive. U Švabici junak pokušava da ismeje, podceni doživljeno ja. U prvi put s ocem na jutrenje on se sa njim saživljava, u Vetru on je prema njemu ironičan. Uprkos interpretativnim razlikama, pripovedač u prvom licu vodi računa o egzistencijalnoj povezanosti vremenski i funkcionalno razjedinjenih ja. Neobična i moderna pripovetka Vetar je zanimljiva i sa aspekta proučavanja pripovedača, koji je ovdje tipičan primjer homodiegetičkog nepouzdanog pripovedanja. Pripovedanje je fokalizovano kroz lik glavnog junaka Janka, koji je junak u sobstvenoj priči i kao takav pripada autodiegetičkom tipu. Sadržaj svega ispričanog je u funkciji autokarakterizacije. Laza Lazarević često narativizuje stanja prisećanja, slutnji, priviđenja i bolesna stanja junaka, kao što je slučaj u pripovedci Vetar i Švabica. Pripovedanje u pripovedci prvi put s ocem na jutrenje je fokalizovano kroz lik dečaka Miše, koji je svedok nemilih porodičnih događaja iz detinjstva, koje kazuje slušalcima neposrednim kazivanjem u prvom licu. Pripovedno ja se ovde manifestuje dvojako, kao ja narativne prošlosti i ja narativne sadašnjosti. Miša pripoveda iz perspektive dečaka i iz perspektive odraslog čoveka, što znači da je u ovoj pripovedci perspektiva pripovedanja promenljiva. Ovakav pripovedač pripada i dramatizovanom pripovedaču, odnosno pripovedaču koji je manje ili više detaljno karakterisan kao nekakvo ja. Gotovo svi Lazarevići junaci traže psihološki oslonac koji je u izvesnim okolnostima bio izgubljen. Glavni junak pripovedce Švabica je ujedno i narator unutrašnje priče, autor rukopisa. U toj pripovedci koja ima epistolarnu formu, Miša se pismima obraća pobratimu, pripovedač kao glavni junak pripada diegezi, te tako pripada homodiegetičkom tipu. Rukopis je intimni dnevnik o tragičnoj ljubavi. Pripovedanje u prvom licu, ali je fokalizacija promenljiva. Pobratim je u ulozi drugog lica, citiram, a ti već poznaješ glavne osobe ovog pansionata, ili misliš, valjda ko šta radi, ja se samo njome zanosim. Pobratim nije konkretizovan, te se drugo lice samo aktivira. Na njega se upućuje, ali ono ostaje prazno. Pripovedač u prvom licu množine, mi pripovedač, nije toliko bio zastupljen u istraživanjima naratologa. Postoji nekoliko osobina mi pripovedača u srpskom realizmu, koje ovde navodimo, a to su objedinjavanje različitih pripovednih lica, obezbeđivanje brzih promena perspektivnih nivoa, usaglašavanje prostorno i vremenski razjedinjenih različitih pripovednih subjekata. Kolektivni mi pripovedač je obezbeđivao pouzdanost informacija u realističkom tekstu, najčešće izrazima vele, kažu, pričaju ljudi, kao i upotrebom glagola govorenja. U prozi Laze Lazarevića mi pripovedač je posebno upadljiv u pripovijeci Školska ikona. Oglašava se na samom početku. Naše selo je imalo crkvu, a crkva je imala popa. Imali smo i školu, ali je ona bila potčinjena značaja, kao što je ćata u sudnici. I prisutan je u čitavom toku pripovetke. Opaža sve što se dešava u selu i zna šta se misli. Pripovedač i likovi dele isti životni prostor, prostorno-vremenska orijentacija je takođe ista. Načinom govora i shvatanjima je često poistovećen sa seljanima, te se stiče utisak da je priča vlasništvo kolektiva. Govori uglavnom u ime kolektiva, mada ne izostaju mesta koja otkrivaju pripovedačev subjektivitet. Citiram, u ono doba gde vam počinjem pričati ili i ja se otrgok u jedna kola. Kada nije u mogućnosti da sve proprati, koristi se izveštajima svedoka, te vodeći svedok, narator nije jedini. Ovakav pripovedač jeste deo diegeze i pripada homodiegetičkom pripovedaču. Pripovedač u Školskoj ikoni je blizak anonimnim folklornim pripovedačima koji obezbeđuju iluziju kolektivnog pripovedanja i objedinjavaju različite prostorne i vremenske subjekte. Dakle, svaka narativna situacija ima svoje prednosti i ograničenja. Izvesno je da sveznajuće, nefokalizovano pripovedanje najmanje uslovljava tačku gledišta, vremenski poredak, pripovedačevo znanje. Pozicija Lazarevićevih pripovedača je ili subjektivizirana sa precizno određenom tačkom sagledavanja radnje, ili je objektivizirana, sakrivena, sveznajuća. Raznovrsne tačke gledišta, tonovi u rasponu od sentimentalnih i patetičnih do ironizacije i autoironizacije, kontrast i dramska struktura čine ovu prozu recepcijski primamljivom. Pripovedač neprestano komunicira sa čitalcima, komentarima, usklicima, uzrečicama. Zahvaljujući navedenim narativnim strategijama, veštom sklapanju teksta, arhetipskim temama, suočavanju istovremenih, a udvojenih perspektiva sveta, dubokoj psihološkoj pozadini junaka, stilskoj istančanosti, čitalac se veoma lako saživi sa pripovetkama Laze Lazarevića, koje su i danas izazovne za nova čitanja.
Sledeći govori Žarko Milenković, a naslov izlaganja je Magijski realizam Slobodana Šijana.
Odgovor umetnika na vreme u kome živi jeste upravo samo odnos prema vremenu i njegovom doživljaju. Umetnička praksa savremenih umetnika je sve više prikazivanje vremena kao realnog stanja koje šteti umetniku i ljudima. Vreme je postalo političko pitanje, tako da je kao takvo i deo same politike, a umetnikov stav prema vremenu ujedno je i stav prema političkim faktorima koji su učinili da to vreme bude baš tako. Stoga je društveno-politička angažovanost savremenog umetnika postala trend, jer se odnosom prema vremenu umetnik odnosi i prema političkim pitanjima, sociološkim i egzistencijalnim problemima njega samog, ali i ljudi u okruženju kome pripada. Savremena umetnost je tako postala grubi reprezent savremenog stanja, preuzimajući na sebe kao izazov gotovo mimetički prikaz prikazivanja realnosti. Nastupajući odmah nakon Crnog talasa, Slobodan Šijan je morao da pronađe nov način umetničkog izražavanja, suprotan onom koji su imali pripadnici ovog pravca, kako bi iskazao nezadovoljstvo i neslaganje sa društveno-političkim stanjem u zemlji i vremenom u kome se živelo i stvaralo. Dok su filmovi Crnog talasa na sirov, mračan, surov način prikazivali svu egzistenciju, to jest egzistencijalnu bedu vremena koje je prema vladajućem režimu trebalo biti raj na zemlji, ali i kao društveno odgovorna kritika vladajućoj poetici socrealističke umetnosti, Šijanovi filmovi su način da progovore o sadašnjosti našli u prošlosti. Tako su prva dva filma, Koto tamo peva i Maratonci trče počasni krug, povratak na prošlost, ne tako davno, ali ipak prošlost, sa ciljem da se ukaže kako se od istorije nije ništa naučilo i da se zbog te čovekove nesposobnosti da uči na greškama istorija stalno ponavlja. Svedenost Šljenovih filmova, jednostavne linearne kompozicije koji na momente deluju potpuno sirovo, otkrivaju zapravo složen odnos označenog i označitelja. Nasuprot filmovima Crnog talasa, koji su potencirali bedu ljudske egzistencije, koja je prikazivana ljudskom ogoljenošću na filmu, upotrebom tela, divljom seksualnošću, eksplicitnim scenama nasilja, što dodatno otežava gledanje filma čijom atmosferom vlada egzistencijalna praznina i čamotinja, Šijan u svojim filmovima uvodi humor koji olakšava i rasterećuje radnju filma, a čija je uloga opet da ukaže na glavni problem. Humor je kod Šijana sredstvo kojim se kreće pažnja na sav očaj i bezizlaznost situacije, što je opet i karakteristika srpskog naroda da i u gotovo bezizlaznim situacijama smisao za humor ne gubi. To je uglavnom crni humor, često puta i sardoničan, a čija je zapravo uloga na filmu da relaksira teške situacije, da opet značenje bude isto, kako bi bilo i primjenom ozbiljnih rješenja, samo ovako daleko zanimljivije. Naprimjer, u filmu Ko to tamo peva, kada kondukter, koji je zapravo i vlasnik autobusa i kontrolor, kaže propisi su propisi, to na gledaoce u tom trenutku deluje humorno, jer se od njega ne očekuje tako nešto, pogotovo što se ima u vidu i sva složena situacija, jer je radnja filma smeštena u dan i jutro pred samo bombardovanje Srbije i početke Drugog svjetskog rata s jedne strane, a s druge je sasvim neočekivano da seoskim drumovima tumaraju kontrolori koji sitnim sirotim ljudima kontrolišu karte u sumnjivom autobusu. Stoga odmah biva jasno o kakvom se poštovanju propisa tu radi. Ovdje, kao da Šijan ima na umu esej Komično i pravilo, u kome Umberto Eco razlaže poimanje komičnog kao nečega što potvrđuje pravilo. Citiram, komično deluje narodski, oslobađajuće, razarajuće, jer dopušte da se oskrnavi pravilo, ali to daje slobodu baš onom koji je to pravilo prihvatio da pretpostavlja da je ono neprikosnoveno. Kraj citata. U filmu Maratonci trče počasni krug aktivan je sardoničan i crni humor, kao na primjer sad mu nije ništa, ubio si ga kao zeca, ili ukusan ovaj Pantelija i umro si pred sam kraj svog života, a u Davitelju protiv davitelja ne volite karamfile, eto vam sad i vi mislite da sam ja lud, otkriva nam svu složenost porodičnih odnosa u kući Topalovića, kao i ludilo Pere Mitića, ali i bodlerovsko shvatanje smeha. Citiram, smeh je đavolski, znači on je duboko ljudski, u čovjeku je posljedica predstave o njegovoj sopstvenoj nadmoći i zaista, pošto je smeh suštinski ljudski, on je suštinski protivrečan, to jest istovremeno je znak i beskrajne veličine i beskrajne bede u odnosu na apsolutno biće čiji je zametak, a beskrajne veličine u odnosu na životinje i stalnog sudaranja tih dveju beskrajnosti razvija se smeh. Kraj citata. Sa uvođenjem humora, Šijan u svoje filmove uvodi i grotesku, karnevalizaciju, fantastiku i horor elemente, koji svi zajedno formiraju jedno viđenje realnosti Šijanovim očima, veoma bliskog poetici magijskog realizma, u kome se nadprirodno i fantastično ponaša kao realno, a realno kao fantastično. Tako film, Ko to tamo peva, obiluje nizom grotesknih i fantastičnih, a opet humornih scena. Recimo, čovjek na magarcu koji najavljuje da krstići kasne, već na početku filma naglašava tragičan kraj, jer samim kašnjenjem, a i ostalim peripetijama na putu do Beograda, kojima se sudbina igra sa ljudima, navodi na krajnji tragičan ishod. Sahrana seoskog učitelja koga su ubili, ubili su učitelja, red je da ga ispratite, se karnevalizuje do te mere da se na kraju pretvara u kaubojsku scenu iz western filmova sa scenom seksa mladog bračnog para i voajerisanja ostalih aktera te lažnim moralisanjem. Sram vas bilo. Tuberkulozni čovek, lovac, ne brinite, puška je zakočena, personifikacija smrti starica u crnini, pojačavaju ontološku jezu i zli komedijan slučaj u kome zapravo ništa nije slučajno. Noć opšte mobilizacije pred rat, u kome i sam vodač autobusa Miško biva mobilisan, pretvara se u opšte slavlje sa igrom i pesmom oko logorske vatre, pri čijoj svetlosti autobus i njegovi putnici kao da lebde. Vojnici koji spavaju na straži i lovac koji opet igrom slučajnih neslučajnosti predskazuje ono što ih čeka. Odnos fantastičnog i realnog u filmu Maratonci trče počasni krug, u kome se vraća na vreme u doba sahrane kralja Aleksandra Karađorđevića kao svojevrsnog pandana Titove smrti i sahrane, vidljiv je takođe iz niza, pre svega humorističkih scena, ali i uvođenjem nekih horor elemenata. Dugovekost muških članova porodice Topalović, umrosi pred sam kraj svoga života i kratkovekost, te nemogućnost održavanja ženskih članova, kako koja rodi Svene i Uvene, kremacija, tata spalio dženku, rivalstvo između Topalovića i Bilija Pitona, palanačkog mafijaša u čiju je promiskuitetnu čerku zaljubljen najmlađi Topalović, koji je opet opsednut delom imovine. U čemu vidimo parodiju ovog motiva u književnosti na filmu, i to ne samo peripetijama kojim proizvode članovi njihovih porodica, već i time što je devojka promiskuitetna. Svima si davala, samo mene odbijaš kao da sam šugav. Scena na groblju uvodi u film delić horor atmosfere, jer stanovnik praznog groba dolazi i kaže dobroveče, što u trenutku kada grupa Bilija Pitona plaši Topalovića čaršafima, imitirajući duhove, aktivira mogućnost postojanja pravih duhova. Obrada stvarnosti u filmu Davitelj protiv davitelja je sasvim drugačije koncipirana, jer je i film potpuno drugačiji od svih koji je Šijan snimio i koje će kasnije snimiti. To je pre svega sasvim urban film u kome se od stvarnosti ne beži u prošlost, već se sadašnjošću prikazuje budućnost. Intertekstualnost koju ovaj film ima, što vidimo u posveti samog filma, to je izjava serijskog ubice Karla Pankrama, voleo bih da ceo svet ima samo jedan brat sa mojim rukama oko njega, te pojedinih scena koje uspostavljaju direktnu vezu sa Hitchcockovim filmovima, ali i sa sopstvenom psihodeličnom umetnošću. Pauze između scena, dokumentaristički pristup, nerazvijenost krimi priče, crni humor, napolju je jedna mrtva devojka šta hoće, simfonija zločina, horor film koji samo deluje da je parodija, a zapravo nije, sve su odlike ovog Šijanovog filma. Realno i fantastično su u Davitelju protiv davitelja u stalnom preplitanju, recimo priča sa odgrezanim uhom Pere Mitića koje završava kod inspektora Ognjena Strahinjića kao jedini opipljiv dokaz koji pripada ubici, a koje njegov mačak Žorž otima i jede, te traganje Pere Mitića za svojim uhom podseća na Gogoljeve fantastične priče. Šijanova opsednutost đubrištima, koja potiče još od njegovog drugovanja sa Leonidom Šejkom, nalazi primjenu i u ovom filmu, jer Pera Mitić i njegova majka žive na đubrištu. Interesantno je da ovaj film referencira na stvarnost nastalu u Jugoslaviji nakon Titove smrti, što se vidi i po karanfilima koji polako prestaju da budu aktualni, a što je rezultat promene političke situacije. Pere Mitića opaska i vi ste mi neka deca cveća upravo ukazuje na tu promenu, te će mu jedna od glavnih opravdanja za ubistva biti ko ne voli karanfile ne treba da živi, a što opet iskazuje nepomirljivost prošlog i sadašnjeg. Tragovi Šijanove psihodelične umetnosti vidljive su u ovom filmu pre svega u psihološkoj povezanosti mladog rokera Kopicla, koji je do te mere opčinjen daviteljem da mu posvećuje pesmu koja opet postaje simbol vremena koje će obeležiti nastupajući period. Ta psihološka povezanost Kopicla i Pere Mitića je toliko jaka da Kopicl u jednom trenutku misli da je on sam davitelj, što i postaje davljenjem svoje supruge, prve bračne noći, a čemu svedok biva sam beogradski davitelj Pera Mitić. Kopicl će u borbi sa Perom Mitićem, koji je došao vodeći svoje majke da pronađe svoje uho, uspeti da namakne omču oko vrata i udavi ga. U nekim svojim kasnim radovima, likovnim, Šijan će istraživati i će stalno otkrivati nove prostore i motive. Tako će na nekim njegovim slikama biti primetan uticaj filma, kao na slici Vrat sa stazama koje se račvaju, na kojoj je prikaz Šijanovog doživljaja gledanja filma prošle godine u Marienbadu. Slika prikazuje ljude koji stoje na terasi za koje se vidi svet, vrat sa stazama koje se račvaju, dok se u daljini nadziru polja. Ljudske figure su predstavljene u svojoj nepokretljivosti i zabrinutosti. U svoj toj mirnoći pojavljuje se jedan fantastični element, a to je ogrtač koji se leluje na vetru. Šijanove slike su izrazito jako kolorita, a njegov postupak se uglavnom svodi na prikazivanje prostora. Pogledajmo samo sliku Tačka zamak, vidjet ćemo koliko je prikazivanje prostora bitno za samog umetnika. Na slici morat ću da skrenem, čovek je izgubio svoj lik, on je samo jedna mračna figura koja se nalazi pred jarko crvenim zidom koji sprečava hodanje pravom. slika malih dimenzija, veliki oltar, prema rečima Nebojše Milenkovića koji je priredio izložbu veliku retrospektivnu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, kaže da je to prekretničko delo na kome se vidi, citiram, programsko istupanje kojim kao slikar uspostavlja bliskost sa poetikom magijskog realizma, odnosno prepliče metafiziku i fantastiku sa elementima realnosti i prizorima umetničke svakodnevice.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimke izlaganja Biljane Soleše i Žarka Milenkovića sa Međunarodne naučne konferencije Nauka bez granica, koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.